Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejtnejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Ir-rakkont tal-lum għandu mit-tfulija. Wara kollox Diċembru u tfulija, mod partikolari minħabba tarbija li fett li lat ħalli l-ġenna u s-sir bħalna, tad-demmu l-laħam, imwilda f-Betlem.
Imma għallum, mux biħsibna nitkelmu fuq miliet, fuq it-tfulija iva. Sa nitkelmu u nisiltu il-lema tagħna mil-kotba fost l-oħrajn ġabra tawar ta' Ibi Vella u xi mużika spirata minn poeżiji ħelwin il-linsibu f'dawn il-kotba. Imma mhux biss.
Dan l-aħħar il-ħbib tagħna Philip Borch u Mirjam Kassar taw spinta sew lil dawn il-kotba li fl-antik qabel id-delfin kienu l-kotba ta' qari u ta' fantażija ta' ommijietna u missierijietna u anki tan-nanniet. Philip għadu kif ippubblika fit-torċa sensila ta' artikli u intervisti fuq dawn il-kotba li ħeġġu l-fantażija ta' dawk li llum huma nanniet. Mirjam Kassar b'mod jew ieħor fil-qari tagħha tfal ma tonqos li taqra minn dawn l-istejjer u poeżiji ħelwin u fl-istess ħin mimlija tagħlim u tfal tal-lum jisimgħuha msaħra. U saħansitra ġabret xi ftit minnhom moqrija fuq CD.
Biex dan il-ġid ma jintilifx u jkompli jsaħħar lit-tfal tal-lum, l-APS minn ta' quddiem biex ixxerred kultura Maltija għada kif ħarġet CD bl-isem Taqbila li fija fost l-oħrajn. Fija uħut mill-poeżija li żew u ġabra ta' wart. Imma mhux biss. Il-mużika hija tal-prolifiku Dominic Gallia li tant qed jagħmel ġid u ġieħ bit-tiżwieqa ta' poeżija ta' poeti magħrufin u l-mużika tiegħu. Kenna okkażjoni f'din is-sensiela nsemmaw it-tislima tagħna lej poeti kbar tal-letteratura tagħna permezz tal-mużika tiegħu. Illum imis li nisimaw anki f'qafas ta' storja r-reċtata bejtnejn uħut mill-isbaħ siltiet ta' poeżija tfal miġbura f'Taqbila bi-produzzjoni ta' Steve Borch pubblikazzjoni tal-APS. Nieħu pjaċir ninnota li f'din il-ġabra Dominic Gallia daħħal ukoll siltiet li kien kiteb direttament tal-programm Wow ta' Television Malta bi-produzzjoni tiegħi u direzzjoni tal-ħabrieki u mibki Mario Ellul. Dak iż-żmien dawn għaniet kienu kantati mill-preżentatriċi il-brava Leontin.
Illum interpretati b'tant żbuħija mqanqla u msaħra bil-vuċi esperta ta' Dorin Gallia u ta' kantanti solisti oħra bħal Kira Gallia, Martina Gallia, Darren Xiberras, Emma Xiberras u Manolito Gallia. Il-kor u dak mirabitur taħt id-direzzjoni ta' Simona Tart biex indewqukom ftit miżbuħija u l-istil ta' din is-sidi, ħanisimgħu il-famuża poeżija ta' Patri Anastasju Kuxkiri li nsibu fil-ġabra ta' wart, il-bewsa tan-nanna.
Kont bejn tnejn u bejnietna għallum ibbażat fuq dawn il-poeżiji kantati ta' tfulija.
Campus FM jippreżenta
Nannu ejd l-istorja.
Meta mietet in-nanna Yvonne Nikolin ammetti aktar id-dispjaċini għan-nannu Tony milli għalija. Dak iż-żmien kelli 5 snin. Nista' ngħid li trabbejt man-nanna u n-nannu. Għax hommi u missieri billi kienu jaħdmu tnej kienu jħalluni ħafna ħin għand in-nanniet. Omm u missier ommi. Mhux li kont niddejjaq, laqgħa xejn. Imma n-nanna kienet mara llum ngħidula ta' dixxiplina. Magħha ma kienx hemm ċajt. Jekk tgħidli oqgħod bil-qiegħda hemm u titċaqlaqx. Jiena kont noqgħod bil-qiegħda hemm u litteralment ma niċċaqlaqx. Ma kont nista' mix-xejn ma mhux inkisser xi ħaġa mill-ħafna fajjenzi u gwarniċi żaru kbar li n-nanna kellha mill-intrata sa fuq. U li kienet is-sajjarri kien ikolli niklu kollu u anki jekk mhux dejjem mal-palat ta' tifla kien jinżil li tajjeb. Kont inħoss li kelli ngħidilha kemm hu tajjeb nan. Ma n-nannu Toni xort oħra. Kif konna nsibu ruħna waħidna, kont nista' nagħmel xalata. U meta kien joħodni sal-ġnien bit-twissija tan-nanna. Tixtrila xej għax trid tiekol. In-nannu kien jgħidli.
Trid biċċa ċikkulata buba, jew ġelat.
U għajnejja kienu jixxelu. U kont inlaqqat sal-karti u ma kienx jonqos inaddaf li jidi u xofti biex ma nħalli l-ebda sinjal ta' dnub tiegħi u tan-nannu fil-ġnien qisna Adam u Eva kienna mill-frotta projbita.
Ma qis li tikol kollox minn tan-nanna għax jekk ninqabdu ma tħallinix noħorġu aktar.
U jien kont nikol kollox anki jekk ġieli ma kienx ikolli jabti tinħares lejn ikel. Nanna Yvonne mietet f'daqqa. Għaluli li kien ta' għattak tal-qalb. Ma bżajċ nara dritta dritta u pulita bħal dejjem fit-tebut tagħha. Uħdejja n-nannu Toni. Wiċċu miksur imnikket ħdejn it-tebut tan-nanna. U rajtlu dema fuq x'farajnejh. U jienet, ara kemm kien iħobba. Anki miegħu ta' kienet xifti tiebsa. In-nannu sejjaħ li ħdejh u bkejna ma nqama xulxin lin-nanna. Imma minn taħt li l-sin qalli.
Issa li mietet in-nanna. Xorta san iħu sibek jien ta' tibżax pupa tiegħi.
U għal-waqt rajtlu d-bissima. U hekk għamel tassew. Ħassibi kif jafu. Kien ħallini niġri mill-intrata għal-ġolġnien tiela u niżla fuq inqalleb fil-kaxxi u l-kxaxen, imma kien wissini beħ l-ewwel li kelli nħalli kollox sew. Nieħu ħsib l-indafa. Inżomm l-affarijiet f'posthom.
Għax in-nanna Yvonne mis-sema ma tuħux pjaċir żgur.
Il-gost tiegħi jinqalleb fil-kxaxen, f'xi kaxex merfugħin taħt is-sodda jew fil-kamra tal-bejt. Darba jien inqalleb sibta t-takodba li kienu tan-nanna u tiegħu meta kienu tfal. Fundamental English, First Aid English, kodba ta' storja u ġeografija. Imma fuq kollox kodba ta' stejjer u poeżiji bil-Malti. Fosthom ġabra ta' wart. Dawn kodba tal-iskola tiegħek nannu.
Ara, fej sibtom dawk?
F'kaxxa, f'kamra ta' fuq il-bejt.
Mela hemm kienet refat minn nanna Yvonne. Imnalla ta', ħsibt ramietu għax beżet li dewdu. Imnalla ma ramithomx daqskemm kienu għall-qalbi dawk il-kodba.
In-nannu ta' tfarfira dawk il-kodba li kollox ma kollox kienu għadhom fistat tajjeb. U wedni li jaqra l-istorja minnhom kuljum kemm il-kodba tal-Ingliż. U kemm il-kodba tal-Malti, l-aktar minn tal-Malti. Fissir li dawk il-kodba kienu tiegħu meta kienu għadu imur l-iskola u ġabhom miegħu mid-dar, imma in-nanna Yvonne beżet li rabu d-dut u għalhekk warbithom.
Imnalla qallibt int b'huba. Kemm hawn stejjer sbieħ, kemm kienu jsaħruni tat-tifel Żvediż pereżempju, ta' Tarċisju, t-tifel li mit tal-Ġesu, ta' Ġaħan u l-bieb u l-flieles, tal-qattus u l-ġriden, ir-rebħa ta' pupul, u x'ingħidu għall-poeżi ħelwin, għandi pupa wisq sabiħa, ħamima bajda jisima ġidi u l-kewba u oħrajn, kemm għandix naqralek?
U qalleb kodba oħra fejn kien hemm aktar poeżiji u rakkonti għat-tfal.
Anzi, mhux jien biss nirrakkuntalek imint ukoll taqra?
Jien, u jien tifla żgħira nannu Toni.
Imma tal-iskola maġbin kemm jiftaħru bik li ktibti xorbu. Hekk nagħmlu, jien naqra lilek u jien taqra lili.
u ekkonna nqattaw ħafna ħin mitlufa fir-rakkont u l-poeżiji. Leħnu kien sabiħ isu melodija. Ħafna drabi meta kien jaqra li xi ħaġa l-aktar xi poeżija, leħnu kont inħossu ikantali.
Din sabiħa wis Robertina tagħna. Dwar ħamima jisima ġidi. Kitiba poeta minn Għawdex. Isma'ħa.
Il-mod kif kien jaqra n-nannu kien isaħħarni, jitlifni, joħodni f'dinja oħra, u kont nara dik il-ħamima bajda.
Ħamima bajda jisima ġidi ta' kull filgħodu tiekol minn idi.
L-aktar li kont inħobb u ngħidlu biex naqrawha għal-darba tnej kienet il-gideb ta' Tonino. Qed sew li konna naqrawha flimkien, anzi nirreċtawha flimkien, għax kont nagħmilha jien ta' Tonino l-giddieb u kont għallimta bl-amment. U x'veru ma kont ser inqum.
Mushlalish eda najdlek min dak il frish u atti sidrek ashjirih isa toninu isa sabih
Jane,
me, ma,
Jane, il papa. għalix
Kont sejjer nil-bef Staqs il-mama
U ħareċ jiġri Min tant il-frix
Innannu kellu d-delizzju tas-sajt B'xorti tajba nanna ma tantx kienet gergirlu fuq dan id-delizzju minkejja li hi ma tantx kienet tħobb il-ħut. Insomma, mhux li nannu kien jaqbad xi ħafna ħut jew dak tax-xewi u l-qali jew il-forn. U le, xi erba berquxiet xi mtsaqsen li kien jagħtihom lill-qtates. Kien jerfa' l-qasba u snanar fil-garax. Meta mietet in-nanna kien jinżel aktar spiss jistat u ġieli ħareġ bil-fregatina ma' xi ħbieb u ġieli qabad xi ħuta tajba sajran. U kien jiġi kontent qisu għamel is-sajda l-kbira tal-Apostli. Li l-ispiss kien joħodni miegħu sax-xatt, kien arma li qasba żgħira, u l-ferħ tiegħu jara li nistatu forsi xi darba naqbad xi ħuta żgħira. Kellu żewġ poeżija l-qalbu fuq is-sajt.
Waħda jisimha Sajjid ta' Xewtu ta' Patrick Kuxkieri u l-oħra l-bejjieħ tal-ħut miktuba qisha rakkont u teatrim mill-ħabib tiegħi Dun Franz Camilleri.
Nannu ton, il-qasba qed tiċċaqla, missitek xi ħuta.
Iva, iva, issa tara xi klasi għandu l-qtates?
Daqstant ieħor kienet għall-qalbi l-pupa tiegħi li tgħallimt bl-amment mill-ewwel. Kitiba l-poeta Marcel Mizzi.
Inti l-pupa tiegħi u bħalek ma nsib żgur.
Għandi pupa wissa biha, aħmar wiċċa bħall-peprin. Parajnej mill-lewn is-sema bħala żgur ma nsib imkien.
sabiha ahmar ve çapal peprin. Para ney meloni sema palas gur masipş helwin.
Innannu toni għallim ninħob lil-win tal-bandiera Maltija. Inħob din il-gżira, lil-nutana, il-sienna, l-ambjent. Kien jgħid li?
Dawn kollha jmorru flimkien, bandiera, Malta, l-innu Malti, il-sienna, l-ambjent, biex verament ħossok Maltija.
Rabbien innannu, u dak li tal-limt minandu permezz ta' qari ta' stejjer u poeziji li huma l-espressjoni ta' poplu. U meta kbirt u mort l-università, ħadt l-istudju tal-Malti bħala l-lan ta' Ħajti. Komplejt l-istudji tiegħi fl-Università ta' Leeds inħej il-PhD b'teżi fuq letteratura koloniali. Ma nistħix ngħid li kotba tal-poeziji u l-qari tan-nannu tellajthom miegħi u għedthom għall-aqwa manwali ta' riċerka u studju. Kont imsifra meta waslet li l-aħbar li nannu Toni kien ħażin. Ħaduh l-isptar u kien qed jgħuden u jsemmi jismi. Pupa tiegħi, aħmar wiċċek bħal peprin bħalhekk żgur ma nsib imkien. Ħadd deċiżjoni u nżilt Malta. Mill-ajruport mor dritt l-isptar. Qalb inqas met kif rajtu mitluf, leħja twila, nifsu tqil. Dmuħ sieket iż-żerżaq minn għajnejja. Imbagħad qbadlu wiedu mill-istilu. U bleħen ta' meta kont żgħira, bdejt poeżija li kien iħobb jgħidli l-aktar filgħaxija. Fil-waqt li flimkien konna nħarsu lejn is-sema mimli kwikeb. Tep 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 kew baċkejkna, tep 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 fis-smewiet. Kemm minn sbejħa tiddi waħdek f'dik il-ħemda, f'dak is-skiet.
Ma tella ebda
Rajt innannu jiftaħajneħ bil-mot. Parajnej jitebt puħajjena jisom kwikab jiddu. Kellu d-bissima u kol jisa kewba. Imbat, ħassejt iddeħ jintelqu minn iddeja. Innannu, mar jara l-kwikab jitebt pu mil-qrib. Smajtu.
Nannu ejn l-istorja.
Poeziji mużikati u miġbur fis-CD ta' Qbila.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso għal Campus FM.